Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia aceasta de a fi cu dumneavoastră și de a împărtăși din cuvânt. Până în seara aceasta am folosit foarte puțin Biblia. Mâine seară voi folosi numai Biblia în toată învățătura. Și este un motiv bine întemeiat pentru care am făcut lucrul acesta. Motivul pentru care am vorbit în săptămâna aceasta despre apărarea credinței creștine este pentru că suntem confruntați cu întrebări și mai ales vremea în care trăim este o vreme în care au pătruns multe învățături străine, afară de ateismul care a dominat câtă vreme a fost comunism în țară, au pătruns o serie de învățături care nu se bazează pe Scriptură și atunci când vorbești cu cineva, am zis, haide să pornim de la un teren care este comun. Și până acum nu am folosit Scriptura. În seara aceasta, în mod deosebit, aș vrea să vedem dacă Scriptura este demnă de crezare sau nu. Pentru cei care sunteți deja credincioși, întrebarea este poate fără sens. Totuși, pentru că avem de discutat cu mulți care nu cred că Scriptura este adevărată, că este inspirată, sau care nu cred că toată Scriptura este insuflată din scoarță în scoarță, este important ce vom prezenta și în seara aceasta. Și în urmă cu vreo 3-4 ani de zile a apărut o carte care a făcut foarte multă vâlvă, Codul Da Vinci. Ați citit careva cartea? Cine a citit cartea Codul Da Vinci? Hai mărturisiți acum. Așa, și eu am citit-o. Din scoarță în scoarță. Așa, poate unii ați fost mai leneși și n-ați vrut să citiți cartea și ați așteptat filmul. Ați văzut filmul? Așa, sunt care au văzut și filmul. Pentru cei care nu ați citit nici cartea, n-ați văzut nici filmul, probabil că ați auzit totuși de atacurile care au fost aduse la adresa Scripturii în cartea aceasta. Apostolul Pavel vorbește corintenilor și iarăși trăia și el într-o vreme foarte asemănătoare cu vremea noastră, în care unii stricau cuvântul lui Dumnezeu. Și el vine și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Și este important când apărăm cuvântul lui Dumnezeu să vorbim cu inima curată, cu integritate. Pentru cei care nu ați citit cartea, vreau să vă dau câteva crâmpeie din această carte ca să vedeți întâi de toate atacurile care sunt aduse la adresa Scripturii și apoi subtilitatea cu care sunt făcute aceste atacuri. Personajul principal este un profesor din America care ajunge la Paris și acolo, printr-o serie de împrejurări, încearcă să rezolve o crimă, omorârea unui bătrân și pe parcurs ajunge să descoperă și ceea ce crede el că este Graalul Sfânt. Și într-o discuție cu Sophie, Tibing, un profesor britanic, spune următoarele lucruri și începem dialogul. Biblia nu a sosit prin fax din cer. Ce vrei să spui? Biblia este produsul omului, nu al lui Dumnezeu. Biblia nu a căzut în mod magic din nori. Oamenii au creat-o ca o cronică istorică a unor vremuri tumultoase și a evoluat prin nenumărate traduceri, adăugiri și revizuiri. Istoria încă nu a avut niciodată o versiune definitivă a cărții. Iisus Hristos a fost o personalitate istorică cu influență uluitoare și probabil cel mai enigmatic și carismatic lider pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Este de înțeles că viața lui a fost redată în scris de mii de urmași ai lui din toată țara. Mai mult de 80 de evanghelii au fost luate în considerare pentru Noul Testament și totuși numai câteva dintre ele au fost alese să fie incluse. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Cine a decis care evanghelii să fie incluse? A întrebat Sophie. Aha, aici este ironia fundamentală a creștinismului. Biblia, așa cum o cunoaștem noi astăzi, a fost compilată de un împărat roman păgân, Constantin cel Mare. Eu am crezut că Constantin a fost creștin, a spus Sophie. N-a fost creștin, a fost păgân toată viața lui și a fost botezat pe patul morții, prea slab să se opună. În zilele lui Constantin, religia oficială a Romei era venerarea soarelui, cultul Sol Invictus sau Soarele Invincibil, și Constantin era marele preot al cultului. Din nefericire pentru el, Roma a fost cuprinsă de o frământare religioasă tot mai mare. La 3 secole după răstignirea lui Iisus Hristos, urmașii lui Hristos au înmulțit exponențial. Creștinii și păgânii au început să se războiască și conflictul a crescut la asemenea proporție încât amenința să rupă Roma în două. Constantin a decis că trebuie făcut ceva și în 325 a decis să unifice Roma sub o singură religie, creștinismul. Sofia a fost surprinsă. De ce a vrut un roman, un împărat păgân, să aleagă creștinismul ca religie oficială? Și Tibing a râs. Constantin a fost un om de afaceri bun și a dat seama că creștinismul era în ascensiune și n-a făcut decât să mizeze pe calul câștigător. Istoricii continuă să se mire de mișcarea strălucită prin care Constantin i-a convertit la creștinism pe păgânii care erau soarele. Prin fuziunea simbolurilor și ritualurilor păgâne în tradiția creștină, el a creat un fel de religie hibridă acceptabilă ambelor părți. În timpul acestei fuziuni a religiilor, Constantin a avut nevoie să întărească noua tradiție creștină și a ținut faimoasa adunare ecumenică pe care o cunoaștem ca și Conciliul de la Nicea. La această adunare au fost dezbătute și votate multe aspecte ale creștinismului, data Paștelor, rolul episcopilor, administrarea sacramentelor și, bineînțeles, divinitatea lui Isus. Stai puțin, au votat divinitatea lui Isus? Draga mea, spuse Tibing, până în acel moment al istoriei, Isus a fost privit de urmașii lui ca un profet muritor, un om de seamă și puternic, dar cu toate acestea doar un om. Un muritor, nu Fiul lui Dumnezeu, întocmai. Desemnarea lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu a fost propusă oficial și votată la Conciliul de la Nicea. Stai puțin. Vrei să spui că divinitatea lui Iisus a fost rezultatul unui vot? Un vot destul de strâns, a adăugat Tibing. Și în paranteză, votul n-a fost destul de strâns și am să vă explic despre vot mai departe. Votul a fost 298-2. Asta e tocmai un vot strâns. Totuși, stabilirea divinității lui Hristos a fost esențială pentru unificarea Imperiului Roman și a noii baze de putere a Vaticanului. Desemnarea oficială a lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, Constantin l-a transformat pe Iisus într-o zeitate care exista dincolo de sfera lumii umane, o entitate a cărei putere era incontestabilă. Aceasta nu numai că a prevenit provocări ulterioare la adresa creștinismului, dar acum urmașii lui Hristos se puteau răscumpăra numai prin canalul sacru stabilit, Biserica Romano-Catolică. Totul a fost o luptă pentru putere. Hristos, ca Mesia, era esențial pentru funcționarea bisericii și statului. Mulți cercetători afirmă că biserica literalmente l-a deturnat pe Iisus de la urmașii săi originali, preluând mesajul său uman, învăluindu-l într-o manta impenetrabilă de divinitate și folosindu-l pentru a-și mări propria lor putere. Eu am scris multe cărți pe această temă, nu eu, ci Tibing. Deoarece Constantin a elevat poziția lui Iisus la aproape 4 secole după moartea lui Iisus, existau deja mii de documente care descriau viața lui ca muritor de rând. Ca să rescrie cărțile de istorie, Constantin a știut că trebuie să facă o mișcare îndrăzneață și de aici s-a născut cel mai profund moment în istoria creștină. Constantin a desemnat și finanțat o nouă Biblie care a omis acele evanghelii care au vorbit despre trăsăturile umane ale lui Hristos și a doctorit celelalte evanghelii care îl prezentau mai mult ca Dumnezeu. Evangheliile mai vechi au fost interzise, adunate și arse. Din fericire pentru istorici, unele dintre aceste evanghelii pe care Constantin a încercat să le elimine au reușit să supraviețuiască. Surlele de la Marea Moartă au fost găsite în anii 1950 ascunse într-o peșteră de lângă Qumran, în deșertul Iudeii. De asemenea, surlurile coptice în 1945 la Nag Hammadi. Sulurile scot în evidență discrepanțe și fabricații istorice izbitoare, care confirmă clar că Biblia modernă a fost compilată și editată de oameni care au avut o agendă politică, și anume să promoveze divinitatea omului Iisus Hristos și să folosească influența lui pentru a-și consolida baza puterii lor. Ce vreau să spun, a continuat Tibing, este că aproape tot ce ne-au învățat părinții noștri despre Hristos este fals. Spre sfârșitul cărții are loc un dialog între Michael Langdon și Sophie. Observați aici influențele postmoderne despre care am vorbit în prima seară. Spune Langdon, orice credință din lume este bazată pe născociri. Aceasta e definiția credinței. Să accepți ceva ce îți imaginezi că este adevărat, dar nu poți dovedi. Fiecare religie îl descrie pe Dumnezeu prin metafore, alegorii și exagerări, de la egiptenii antici până la școala duminicală modernă. Metaforele sunt o modalitate de a ajuta mințile noastre să proceseze ceea ce nu poate fi procesat. Problema se naște când începem să credem literalmente metaforele noastre. Și fiți vă rog atenți acum. Dacă noi doi am putea descoperi documente care contrazic scrierile sfinte ale crezului islamic, iudaic, budist sau păgân, ar trebui oare să o facem? Ar trebui oare să fluturăm un drapel și să le spunem budiștilor că avem dovezi că Buddha nu s-a născut dintr-o floare de lotus? Sau că Iisus nu s-a născut literalmente dintr-o fecioară? Cei care înțeleg cu adevărat credințele lor, înțeleg că poveștile sunt metaforice. Sophie l-a privit sceptic. Prietenii mei care sunt creștini devotați cred că Iisus Hristos literalmente a umblat pe apă, literalmente a schimbat apa în vin și s-a născut literalmente dintr-o fecioară. Tocmai ce spuneam eu, a spus Langdon. Alegoria religioasă a devenit parte din realitate și trăind în acea realitate îi ajută pe oameni să facă față vieții și să fie mai buni. Dar se pare că realitatea lor este falsă. Și Langdon nu răspunde la întrebarea lui Sophie, o lasă în suspensie, ca și cum ar zice, chiar dacă e falsă, lasă-i să creadă că le face bine. Hai să rezum principalele afirmații care au fost făcute la adresa Scripturii. Prima dată spune că Biblia nu a căzut din cer, e adevărat? Da, e adevărat, n-a căzut din cer. Numai Cartea Mormonilor a căzut din cer. Așa. Biblia este o carte pur umană, ceea ce este fals. Și vom examina afirmațiile acestea rând pe rând. Biblia a evoluat prin nenumărate traduceri, adăugiri și revizuiri. Fals. Canonul Noului Testament a fost stabilit de Constantin cel Mare. Fals. Evangheliile mai vechi au fost interzise. Fals. Biserica l-a deturnat pe Iisus de la urmașii săi originali. Fals. Iisus a fost căsătorit cu Maria Magdalena. Fals. Concilul de la Nicea a decis să-L divinizeze pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. Fals. Descoperirile arheologice infirmă învățăturile tradiționale. Fals. Aproape tot ce ne-au învățat părinții noștri este fals. Afirmația este falsă. Haideți să luăm de la început, să ne punem câteva întrebări foarte importante. Cine a scris Noul Testament? Câte evanghelii au fost scrise de fapt? Când au fost scrise evangheliile acestea? Cine a stabilit canonul? Evangheliile pe care le avem noi în Noul Testament, sunt scrieri autentice sau nu? Avem o versiune definitivă a Bibliei sau se mai scrie și se mai completează și astăzi Biblia? Cum s-a transmis textul ca să ajungă până la noi? Haideți să ne gândim puțin la Noul Testament și ne vom limita la Noul Testament în seara aceasta. Când a fost scris Noul Testament și în ce context? Să ne gândim un pic la contextul istoric. Cei care au scris Evangheliile și au scris Noul Testament au scris în sânul iudaismului. Acum, iudaismul era o religie care depindea de templu, de învățătura care era dată în sinagogi, era un sistem de jertfe, un sistem de sărbători iudaice și viața credincioșilor gravita în jurul templului, în jurul jertfelor și a sărbătorilor. Și dintr-o dată vin oamenii aceștia, vin evangheliștii și scriu învățătura Domnului Iisus, în care templul nu mai este central, în care jertfele sunt abolite pentru că a fost adus o singură jertfă și nu mai este nevoie de alte jertfe, și în care sărbătorile iudaice au o semnificație doar istorică și doar în măsura în care prevesteau ceea ce avea să vină. Gândiți-vă apoi la alt lucru. Ce interes au avut să scrie Noul Testament? Domnul Dan Brown a vândut peste 40 de milioane de exemplare din cartea sa și dacă a câștigat numai 50 de cenți la fiecare carte, înseamnă că s-a procopsit cu cel puțin 20 de milioane de dolari. Cu ce s-a ales Matei de pe urma scrierii Evangheliei? Cât a profitat Ioan că a scris Evanghelia? Sau Marcu? Sau Luca? Ne uităm și vedem că oamenii aceștia au trecut prin persecuție. Citim în Faptele Apostolilor că Petru și Ioan au fost arestați în repetate rânduri, bătuți, anchetați. Ștefan a fost omorât cu pietre, Iacov fiul lui Zebedei i s-a tăiat capul. N-au scris ceea ce avem în Noul Testament ca să beneficieze ei în vreun fel. Au scris dintr-un singur motiv. Au fost martori la lucrurile care s-au petrecut și au spus, trebuie să scriem, pentru că lucrurile acestea aduc viața tuturor. Gândiți-vă la un alt lucru. Evreii au fost un popor monoteist și un monoteist strict. Romanii și grecii erau politeiști. În Atena sau la Roma era foarte simplu să mergi și să vorbești despre Iisus ca și Dumnezeu. Nici o problemă. Aveau acolo pe Zeus, pe Hera, pe Artemis și toată pleiada de zei. Dacă mai adaugi încă unul lângă ei, nu-i mare lucru, aveau loc destul. Dar să spui la Ierusalim că Iisus este divin, însemna să-ți atragi pedeapsa cu moarte. Era considerată blasfemie. Gândiți-vă apoi la legea mozaică ceremonială. Ajunge la un moment dat apostolul Petru în Antiohia și pentru prima dată gustă și el mâncare de care mâncau grecii. Și era bună. Și mănâncă liniștit. Până într-o zi, când vin niște trimiși de la Ierusalim și îl prind în offside. Legea ceremonială care fusese esențială pentru evrei devine neesențială. Nu mai era necesar ca să ții legea pentru a fi mântuit. Și nici măcar pentru evrei nu mai este normativă. Pentru neevrei spune clar în decizia Conciliului de la Ierusalim să nu punem pe nicio altă povară decât să se ferească de curvie, să se ferească de dobitoacele sugrumate, să nu mănânce sânge. În rest, nu trebuie să treacă și să devină evrei ca să fie creștini. Vedeți că această schimbare extraordinară care s-a petrecut într-un cadru în care era greu să schimbi lucrurile fără să te coste ceva. Gândiți-vă apoi la un alt lucru. Spunea în carte că numărul creștinilor a crescut după răstignirea Domnului Iisus, a crescut exponențial. Ce interes aveau oamenii să devină creștini? Să fie bătuți? Să fie aruncați la fiare? Să fie omorâți? Trebuie să fi fost ceva ce a dus la această creștere extraordinară. Gândiți-vă la persecuțiile prin care a trecut biserica. Au trecut credincioșii. Nero a început persecuțiile, Traian, și despre persecuția în vremea lui Traian scrie Pliniu cel Tânăr, Dioclețian, care a adus o persecuție cumplită împotriva creștinilor, până acolo încât a dorit să distrugă scrierile sfinte și a sperat că a reușit să șteargă numele creștinilor de pe pământ. Spunea unul dintre apologeții creștini, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Creștinismul a crescut ca și religie, nu pentru că a fost favorizat, ci în ciuda persecuției prin care treceau adepții creștinismului. Deci, scriitorii Noului Testament n-au avut niciun motiv egoist, un motiv de profit ca să scrie ce au scris. Acum, au fost scrise oare 80 de evanghelii? Sunt două categorii de evanghelii despre care vorbim. De o parte sunt evangheliile canonice. Canonice pentru că fac parte din canonul Scripturii și le știți care sunt acestea, da? Cei patru evangheliști au fost patru. Au fost patru. Matei, Marcu, Luca și Ioan. În afară de evangheliști, toate scrierile au fost scrise de alții care au fost asociați, apropiați ai lor. În afară de evangheliile canonice, sunt evangheliile gnostice și bună parte din acestea au fost descoperite în Egipt la Nag Hammadi. Între acestea sunt Evanghelia lui Toma, Filip, Evanghelia adevărului, Evanghelia lui Petru, Evanghelia Mariei Magdalena, Evanghelia către egipteni. Eu m-am uitat, n-am găsit 80 de evanghelii, am găsit destul de multe, n-am găsit 80. Este însă o diferență între acestea, și anume în perioada când au fost scrise și în autorii lor. Cine a scris Noul Testament? Toate scrierile Noului Testament. Hai să vedem. Deci am găsit deodată patru evangheliști. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Așa, celelalte cărți ale Noului Testament, cine le-a scris? Pavel, Petru, Iacov, Iuda. Așa, cred că i-am acoperit pe toți. Nu? Prin ce se caracterizează toți aceștia? Matei a fost apostol al Domnului Iisus, a fost în cercul celor 12, care au mai fost apostoli dintre scriitori? Petru, Ioan, așa. Așa, Iacov și Iuda, se pare că amândoi au fost frați ai Domnului Iisus și îi includem așa un pic lângă, nu chiar în cercul celor 12 care au fost apostoli. După aceea, Pavel a avut revelație directă de la Dumnezeu pentru ceea ce a scris, iar despre Marcu și Luca știm că au fost asociați, apropiați ai apostolilor, Marcu fiind secretarul într-un fel al lui Petru, a lucrat împreună cu Pavel și găsim mai multe împrejurări în care este împreună cu Pavel, iar Luca a fost împreună cu Pavel. Deci toți aceștia l-au cunoscut pe Domnul Iisus personal, au fost în cercul imediat al apostolului, deci au fost oamenii care au avut cunoștință directă de lucrurile care s-au petrecut. De ce au scris? Când își începe Evanghelia, Luca spune în capitolul 1, prealesule Teofile, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită a lucrurilor care s-au petrecut printre noi, am găsit și eu cu cale să le înșir în rând, ca să poți cunoaște temeinicia învățăturii pe care ai primit-o prin viu grai. Deci au scris pentru ca să poată cunoaște temeinicia învățăturii primită prin viu grai. Ioan, în capitolul 20, versetul 31, la sfârșitul Evangheliei sale, explică de ce a scris. Și el spune, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Deci au vrut să prezinte temeinicia învățăturilor, au vrut să comunice ceva atât de important încât Apostolul Ioan spune să aveți viața în numele Lui. Cu ce au beneficiat autorii, v-am spus. Cine au scris evangheliile gnostice? În primul rând, autorii sunt necunoscuți. Au preluat nume care sunt nume ale apostolilor, cum este Toma sau Filip sau Petru, dar n-au fost scrieri autentice. Cineva poate să scrie o scrisoare și să semneze la sfârșit Liviu Percy. Nu înseamnă neapărat că am scris-o eu, trebuie să vadă, este scrisul meu de mână, corespunde cu felul în care scriu eu, în care gândesc eu, este din timpul vieții mele. Eu aș putea să scriu acum o scrisoare a lui Mihai Viteazul și să o semnez Mihai Viteazul. O face asta să fie scrisoarea lui Mihai Viteazul? Nu o face. Pentru că Mihai Viteazul a murit la 1601. Azi este 2008, deci 400 de ani mai târziu, degeaba semnez eu numele lui Mihai Viteazul, pentru că nu-i Mihai Viteazul. De ce au scris? În primul rând, ca să promoveze învățătura lor gnostică, care spunea că e o învățătură tainică și ai nevoie de o iluminare specială și ei veneau tocmai ca să aducă iluminarea aceasta. La ce dată au fost scrise Evangheliile gnostice? Evanghelia adevărului, 170, Evanghelia lui Petru, 170, Evanghelia lui Toma, 200, Evanghelia Mariei Magdalena, 250, Evanghelia lui Filip, 250. De ce n-au fost incluse Evangheliile acestea în Noul Testament? Vreau să vă dau un exemplu din Evanghelia lui Toma. Dintre toate Evangheliile gnostice, Evanghelia lui Toma este cea mai îndrăgită de criticii Noului Testament. Și este folosită foarte mult de așa zisul Jesus Seminar sau Seminarul Iisus, care cu bile albe și negre votează dacă Iisus a spus sau n-a spus un lucru, ca și cum ei ar avea acum cunoștința. Dar vreau să aveți un crâmpei din Evanghelia aceasta, scrisă cam pe la anul 200. Autorul evident nu poate să fie apostolul Toma, că Toma era mort de probabil 140 de ani. Conține 114 versete care toate încep cu expresia Iisus a zis. Și pentru duminică, pentru școala duminicală, încercați să învățați câteva din versetele astea. Iisus a spus, versetul 7, ferice de leul pe care îl mănâncă omul, așa încât leul să devină om, dar vai de omul pe care îl mănâncă leul și leul totuși să devină om. Încercați să-l învățați pe duminică. Așa. Iisus a spus, cerul acesta va trece și cel ce este mai presus de el va trece, cei morți nu sunt vii și cei vii nu vor muri. Atunci când ați mâncat ce era mort, ați făcut să capete viață. Când sunteți în lumină, ce veți face? Atunci când erați doi, când erați unu, ați devenit doi. Dar când deveniți doi, ce veți face? Nu știu. Versetul 22. Ei i-au spus, atunci trebuie să intrăm în împărăție ca niște prunci, și ăsta e versetul de aur pe duminică. Iisus le-a spus, când faceți pe cei doi unul și când faceți interiorul ca și exteriorul și exteriorul ca interiorul și ce este deasupra ca și ce este de desubt și când faceți bărbatul și femeia una așa încât bărbatul să nu mai fie bărbat și femeia să nu mai fie femeie, când faceți doi ochi în loc de unul singur, o mână în locul unei mâini, un picior în locul unui picior, o imagine în locul unei imagini, atunci veți intra în împărăție. Ultimul verset, o să le placă fraților, dar nu surorilor. Simon Petru i-a spus, poruncește Mariei să plece de la noi, căci femeile nu merită să aibă viața. Iisus a spus, eu o voi călăuzi să devină bărbat, așa încât și ea să devină un spirit viu asemănător cu voi bărbații, căci orice femeie care se face bărbat va intra în împărăția cerurilor. Înțelegeți de ce evangheliile gnostice nu sunt în Noul Testament? Nu pentru că nu i-au plăcut împăratului Constantin, ci pentru că pur și simplu sunt fără sens. Sunt absurde. N-au ce să caute alături de cuvintele clare pe care le citim în Evanghelii. Este clar că au fost scrise mult mai târziu, este clar că este o filozofie atât de încălcită încât nici autorii sărmani nu cred că au știut ce au scris. Și n-au ce să caute în Noul Testament. Putem lăsa deoparte Evangheliile gnostice. Dacă vreți și dacă vă interesează, am citit Evanghelia lui Iuda, lui Filip, Evanghelia Mariei Magdalena. Evanghelia lui Toma este cea mai clară dintre toate. Și ați văzut-o cât de clară este. E clar că scrierile acestea nu pot să fie puse alături de scrierile care sunt evangheliile canonice. De unde știm și ce știm despre autori? În primul rând, cel mai de seamă istoric al bisericii din perioada antică este Eusebius Pamphiliu, care a trăit în perioada când creștinismul a fost acceptat ca și religie de stat. Și el citează de multe ori din scrierile părinților bisericii, care au fost învățători, episcopi, oameni cu vază în biserică în primele 4 secole. Și vreau să vă dau câteva citate din istoria bisericii scrise de Eusebiu Pamfiliu. O întrebare. Evangheliile n-au fost scrise imediat după înălțarea Domnului Iisus. Au trecut probabil 15, 20, poate chiar 30 de ani până când au scris. De ce n-au scris mai devreme? Așteptau să vină Domnul Iisus. O să nu are rost să scriem. Așteptăm să vină și ce să mai scriem? Dar pentru că zăbovea să vină, și mai mult, pentru că au plecat din Ierusalim în alte părți, au lăsat în urma lor o mărturie. Și iată ce spune Eusebiu Pamfiliu despre prilejul cu care Matei a scris Evanghelia sa. Spune el, Matei, după ce a predicat mai întâi Evanghelia în evreiește, când s-a pregătit să plece la alte popoare, a scris Evanghelia în limba sa maternă și prin scrierea sa a completat ceea ce avea să, lipsească prin absența sa. După aceea, după ce Marcu și Luca au publicat Evangheliile lor, Ioan, care în timpul acesta a predicat Evanghelia fără să scrie, a început să scrie în următoarea împrejurare. Cele 3 Evanghelii care au fost scrise mai înainte au fost răspândite la toți și au ajuns și la el. Se spune că el le-a acceptat și a depus mărturie despre adevărul lor. Lipseau din narațiunea lucrurilor făcute de Iisus numai primele lui lucrări la începutul Evangheliei. Și acesta este adevărul. Despre scrierea Evangheliei după Marcu. Ascultătorii lui Petru au stăruit în multe rânduri să-l îndemne pe Marcu, însoțitorul lui Petru, să le lase înscris învățătura pe care le-a transmis-o oral. N-au încetat cu stăruința lor până când l-au înduplecat și așa au devenit parte din istoria scrierii Evangheliei după Marcu. Ei spun că apostolul Petru a confirmat ce s-a făcut prin revelația Duhului și istoria sau Evanghelia aceea a căpătat autoritatea sa pentru ca să fie citită în biserici. Istorisirea aceasta a fost dată de Clement în a 6-a carte a învățăturilor sale, iar mărturia lui a fost întărită de aceea a lui Papias, episcopul de Hierapolis. Noul Testament a ajuns foarte curând să fie copiat și răspândit pe o arie mare. Părinții bisericii, despre care am vorbit o clipă mai devreme, au citat foarte mult din Noul Testament. În scrierile lui Clement din Roma, care a murit pe la 95, sunt citate din Matei, Marcu, Luca, Romani, 1 Corinteni, Efeseni, 1 Timotei, Tit, Evrei, Iacov și 1 Petru. În scrierile lui Ignațiu din Antiohia, care a murit pe la 107, tot Noul Testament cu excepția 2 Tesaloniceni, 2 Ioan și Iuda. Policarp din Smirna, 110. Toate Evangheliile, Faptele, Romani, 1-2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, 2 Tesaloniceni, 1-2 Timotei, Evrei, 1 Petru, 1 Ioan. Încercați să vă imaginați puțin harta. Este Ierusalimul aici, Smirna e în Turcia de astăzi, așa, Antiohia mai jos, în Siria, și Roma. Pe o rază mare în jurul bazinului mediteranean, deja Evanghelia erau cunoscute până în anul 95, până în anul 110, hai să luăm pe Policarp din Smirna. Ajunseseră deja scrierile acestea să fie cunoscute. Niciunul dintre ei nu citează nici din Evanghelia lui Toma, a Mariei Magdalena sau a lui Filip. Gary Habermas, care este un istoric al Noului Testament, apologet și filozof, spune că cea mai mare parte a Noului Testament a fost scrisă înainte de anul 70. Iată care este argumentul. Războiul romanilor împotriva evreilor a început în anul 66 după Hristos. În anul 70 a avut loc distrugerea Ierusalimului. Iosif Flaviu, care a fost un istoric evreu, spune că acesta a fost cel mai mare război. Acum, dacă cineva ar scrie o istorie a României și s-ar încheia cu cuvintele sau istoria bisericii din România, haideți să fiu mai specific, și s-ar încheia cu cuvintele: păstorul a fost iarăși dus să fie anchetat la securitate. Și s-ar încheia acolo. Care ar fi concluzia dumneavoastră? Când a fost scrisă cartea? Poftim? Foarte probabil înainte de 1989, da? Pentru că a fost un an așa de crucial și o schimbare așa de radicală, încât nu se poate să scrie o istorie și să lași lucrul acesta afară dacă îl cunoști. Faptul că distrugerea Ierusalimului nu este menționată în niciuna dintre scrieri ne face să credem că au fost scrise înainte de anul 70. Cum se încheie Faptele Apostolilor? Așa, Apostolul Pavel la Roma. Și ne spune că a fost ținut cu arest la domiciliu 2 ani acolo la Roma. Faptele Apostolilor, foarte probabil că s-a scris înainte de anul 62, ținând seama de cronologia vieții lui Pavel. Cine a scris Faptele Apostolilor? Luca. Foarte bine. Așa. A mai scris Luca ceva? A scris Evangheliile. Când a scris Evanghelia? De unde știți? Nu? Pentru că la începutul Faptelor Apostolilor, Luca spune: Teofile, în cea din tâi carte a mea am descris viața lui Isus. Nu? Deci este clar că a scris Evanghelia înainte de Faptele Apostolilor. Marcu și Matei se pare că au fost scrise încă înainte de Evanghelia după Luca. Știm, iarăși din cronologia vieții lui Pavel, că 1 Corinteni, Galateni și Romani au fost scrise înainte de anul 60. Deci vedem că o bună parte din Noul Testament a fost scrisă înainte de anul 60. William Albright, care a fost arheolog de faimă în secolul trecut, spunea: fiecare carte a Noului Testament a fost scrisă de un evreu botezat în perioada dintre anii 40 și 80, cel mai probabil între 50 și 75. N-am timp să stăruiesc mult. Între manuscrisele de la Qumran este un fragment, fragmentul 7Q5, care se pare că ar conține un fragment din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetele 52 și 53. Un călugăr iezuit, Jose O'Callaghan, a făcut descoperirea aceasta și este încă disputată de unii, pentru că nu este un text lung, e un text destul de scurt, dar este posibil. Manuscrisul acesta datează din anul 50. Deci înseamnă că Evanghelia după Marcu ar fi fost scrisă înainte. John Robinson, care e un teolog liberal, spunea: Noul Testament a fost scris între anii 40 și 65. Comparați aceasta cu data scrierii Evangheliilor gnostice, toate scrise după anul 170. Evanghelii care au fost scrise, Evangheliile canonice, sunt Evanghelii care au fost scrise mult mai timpuriu. Am spus că am dat pe Clement și Justin Martirul, care citează din Noul Testament. Uitați-vă cât de mult au citat oamenii aceștia. Justin Martirul 268, Irineu 1038, Clement din Alexandria 1017, Origen 9231 de citate, Tertulian 3822, Hipolit 734, Eusebiu 3258. Un cercetător britanic, Sir David Dalrymple, a spus că dacă ar folosi numai scrierile părinților bisericii, ar putea reconstitui tot Noul Testament cu excepția a 11 versete. Deci chiar dacă Noul Testament n-ar avea niciun manuscris, doar folosind citatele din perioada aceasta, ar putea să reconstituie cu excepția a 11 versete. Deci, vedem un lucru foarte important. Evangheliile și scrierile Noului Testament au ajuns să fie răspândite pe o arie mare, au fost folosite, au fost citite, au fost studiate, au fost citate, încât au căpătat, au fost recunoscute autoritatea pe care o aveau. Haideți să ne uităm o clipă la canon și cine a decis care cărți să fie în canon. În primul rând, primul răspuns este, nu a decis împăratul Constantin, n-a avut nimic a face cu canonul. Canonicitatea cărților Noului Testament, la fel ca și legea gravitației, este descoperită de oameni, dar e făcută de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a inspirat pe scriitori și oamenii n-au făcut decât să descopere ceea ce Dumnezeu a stabilit. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Apostolul Petru spune, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Deci, autorul Noului Testament, în ultimă instanță, este Duhul Sfânt care i-a inspirat pe scriitori. Dar oamenii aceștia au vorbit ceea ce Dumnezeu le-a spus. Au fost câteva încercări de a stabili cărți care să fie canonice. Marcion, pe la 144, a fost un antisemit, fiul unui episcop, cu el la Roma, și a respins Vechiul Testament. Dintre cărțile din Noul Testament a respins Matei și Ioan pentru că a zis că sunt prea evreiești. A acceptat doar Luca, Galateni, 1-2 Corinteni, Romani, 1-2 Tesaloniceni, Efeseni, Coloseni, Filipeni, Filimon. Din ceea ce spune el, aș vrea să observați un lucru. Deja erau bine cunoscute toate aceste cărți și faptul că a încercat și că a respins Matei și Ioan nu confirmă decât existența acestor evanghelii și circulația lor. Pe la 160, Tatian a încercat să facă armonia evanghelilor. El a zis, de ce să avem patru evanghelii? Hai să facem una singură, să le combinăm. Și a făcut Diatesaronul, dar n-a avut succes. Pe la 170-180 avem fragmentul muratorian care conține, care menționează ca și cărți acceptate cele patru evanghelii, 13 epistole pauline, 3 epistole generale, Apocalipsa lui Ioan și Petru. Lista actuală, așa cum o avem noi astăzi în Noul Testament, o găsim pentru prima dată menționată în scris de Atanasie, episcopul de Alexandria. Cum au fost, sau cum s-a decis dacă o carte este sau nu canonică? Și vreau să vă dau principiile canonicității. Prima întrebare. A fost cartea scrisă de un profet al lui Dumnezeu, de un om inspirat de Dumnezeu. Este cartea autentică? Asta a fost prima întrebare. Foarte pe scurt, dacă vă uitați în epistolele lui Pavel, vedeți că el avea obiceiul, la sfârșitul epistolei, să scrie cu mâna lui urarea de sănătate. Și în 2 Tesaloniceni 2:2, el spune să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi. Evident că au fost unii care au scris o epistolă și au semnat Pavel. Și frații care au primit-o au fost zguduiți în credința lor. Și Pavel le spune, nu vă lăsați clătinați. La sfârșitul epistolei el spune, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Când primeau frații o epistolă, se uitau să vadă, este semnătura lui Pavel, este autentică și dacă era semnată de el, o acceptau și, într-adevăr, au dat credibilitate acelei epistole. Al doilea lucru, omul care a scris, scriitorul, a fost confirmat prin lucrări ale lui Dumnezeu. Am vorbit aseară despre minuni ca și semne care confirmă un mesaj venit de la Dumnezeu. În 2 Corinteni 12:12, apostolul Pavel spune, semnele apostoliei mele le-ați avut în semne, în minuni, în vindecări, lucrări speciale pe care le-a făcut ca să confirme autoritatea. Al treilea lucru, prezintă cartea aceea adevărului Dumnezeu, este în armonie cu revelația cunoscută deja din Vechiul Testament. Dumnezeu nu se contrazice singur. N-a spus un lucru în Vechiul Testament și altceva în Noul Testament. Evanghelia lui Toma, care spune că femeile trebuie să devină bărbați ca să fie mântuite. Evident, este o contrazicere a întregii scripturi. E clar că nu are ce să caute aici, pentru că este o contradicție. Al patrulea principiu. Este cartea aceea însoțită de puterea lui Dumnezeu? În Evrei 4:12-13 spune, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Este aceasta o carte care să judece simțirile și gândurile inimii? Martin Luther s-a pocăit nu pentru că a ascultat o predică extraordinară și emoțională și a fost copleșit. A citit acolo în roman că cel neprihănit va trăi prin credință. Și a fost transformat. Cornilescu, când a tradus Biblia în românește, era călugăr, un om care își dedicase viața slujirii lui Dumnezeu. Și când a citit în Romani că toți oamenii sunt păcătoși, a zis, nu e adevărat. Eu nu sunt păcătos. Eu n-am niciun păcat. Și a ajuns cuvântul acesta să-l convingă că este păcătos și are nevoie de mântuire. Și cuvântul scris a ajuns să transforme, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și al cincilea criteriu, a fost cartea acceptată de poporul lui Dumnezeu? În primul rând, destinatarii originali au recunoscut inspirația acelei cărți, au recunoscut-o ca și o carte autentică, biserica ulterior a recunoscut. Și atunci când toate aceste cinci criterii au fost satisfăcute, cărțile au fost incluse și au rămas în ceea ce avem astăzi ca și canonul Noului Testament. Dar vreau să repet, canonul n-a fost stabilit de oameni. Oamenii doar au descoperit că Dumnezeu a vorbit în mod autoritar și au pus deoparte și au zis, într-adevăr, Dumnezeu a vorbit cu autoritate aici. În fiecare seară am recomandat câteva cărți și avem un stand de cărți acolo în spate și la ieșire. V-aș recomanda câteva dintre ele. Toate sunt bune, că dacă n-ar fost bune, nu le-am fi tradus sau scris. Dar câteva care sunt în mod special legate de subiectele din săptămâna aceasta. Am mai menționat cartea Nu am destulă credință ca să fiu ateu. Toate prelegerile din săptămâna aceasta au fost îndreptate în această direcție. Să arătăm că, de adevăr, credința în Dumnezeu nu este un salt în irațional, în absurd, ci credința are o bază care este solidă și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în care ne putem încrede. Deci o carte excelentă. După aceea, două cărți în serie, Pledoarie pentru credința creștină, Pledoarie pentru Hristos, scrise de Lee Strobel, un avocat ziarist care s-a convertit, a devenit creștin și a scris cărțile acestea ca o mărturie despre Domnul Iisus, despre credința creștină. Avem în pregătire o alta care este mărturie pentru Creator. O carte de interes, ar trebui tot să o citim, Creștinismul de-a lungul secolelor. Prea puțin cunoaștem istoria și de aceea oameni ca și Dan Brown pot să distorsioneze istoria creștinismului și să spună ce vor, pentru că oamenii habar n-au ce spune cum s-au întâmplat lucrurile și de aceea poate să facă atâtea afirmații gratuite. De asemenea, o carte pe care vă recomand este El a umblat printre noi. Josh McDowell, mărturie despre Domnul Iisus Hristos, puterea transformatoare a Domnului Iisus Hristos. Mai sunt acolo multe alte cărți și vă îndemn să vă opriți și să vă uitați la ele. Haideți să continuăm incursiunea noastră. Căutați să stabilesc în prima parte un lucru. În primul rând, că scrierile sunt autentice. Că într-adevăr, Matei a scris Evanghelia după Matei, Pavel a scris Epistola lui Pavel, Luca a scris Evanghelia lui Luca și așa mai departe. Că martorii aceștia Sunt oameni care au fost contemporani cu Domnul Iisus, într-adevăr sunt din aceeași perioadă, au fost martori la lucrările pe care le-au văzut și ceea ce scriu este scris cu autoritatea unui martor ocular. Dar se pune întrebarea, bine, ei au scris, dar au scris acum 2000 de ani aproape, 1960-70 de ani. Oare ceea ce avem noi astăzi în Noul Testament n-a fost schimbat? Dan Brown spunea că Biblia încă nu cunoaște o versiune definitivă, că s-a tot schimbat și s-au tot schimbat. Cum s-a transmis textul până în vremea noastră? În primul rând, textele originale au fost manuscrise și ce am arătat deja este că au fost răspândite pe o arie foarte largă, deși erau în principal scriitorii în Israel sau în Palestina antică. Foarte curând au ajuns scrierile să fie în Egipt, să fie în Roma, să fie în Asia Mică, deci au ajuns să fie răspândite pe o arie foarte mare. În plus, au fost traduse în limbi locale și mai ales au fost copiate ca și scripturi cu deosebită meticulozitate și voi vorbi puțin despre aceasta mai târziu. Diocletian, în timpul domniei sale, a dat 3 edicte pentru distrugerea scripturilor și n-a reușit să distrugă scripturile. Mi-aduc aminte de perioada copilăriei mele, când tare greu dădeai de o Biblie. Tare mult prețuiam Biblia. Prima Biblie am cumpărat-o, o Biblie de buzunar, am cumpărat-o în 1970, de fapt tata a cumpărat-o pentru mine. Și-a plătit pentru ea 300 de lei. Ăsta era salarul pe o săptămână, ca să cumpere o Biblie. Pentru că era rară și era scumpă, era valoroasă. Oamenii au păzit Scriptura cu prețul vieții lor. Pentru că au fost așa de multe copii, s-au păstrat și sunt descoperite până în prezent 5686 de manuscrise grecești. Într-un fel, acestea sunt cele mai valoroase, pentru că este o copiere a textului original. Deci e vorba despre limba în care a fost scris Noul Testament și nu o traducere. În plus, sunt peste 10.000 de manuscrise latine, peste 2.000 etiopiene, 4.000 slavone, 2.600 aproape armeniene, siriace, bohairice, în latină veche, anglosaxone, gotice, siriacă, veche, persane și în limba francă. Foarte multe manuscrise, foarte multe traduceri în multe limbi. Vechimea manuscriselor. Acum, manuscrisele acestea erau pe un material fragil, dacă au fost scrise pe piele, pielea nu rezistă foarte mult timp. Zilele trecute am fost la un muzeu foarte interesant aici în orașul dumneavoastră, la prima școală românească. Merită să mergeți și să vedeți acolo cărți vechi. Cea mai veche carte pe care am văzut-o, cel mai vechi manuscris pe care l-am văzut până acum este unul dintre manuscrisele de la Marea Moartă. A fost o expoziție care a trecut și pe la noi și am văzut. Deci am văzut un manuscris de 2000 de ani. Dar după aceea, următorul manuscris ca și vechime l-am văzut aici. Datează din secolul XI, de 1000 de ani. O foaie întreagă și de fapt mi-a spus curatorul muzeului că are 700 de pagini din cartea aceea. Dar manuscrisele rezistă puțin, pentru că așa e natura materialului. Cel mai vechi manuscris, un fragment, fragmentul John Rylands, datează din perioada aceasta, 117-138. Și este o porțiune din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetele 31, 33, 37 și 38. Este extraordinar de valoros, pentru că ne arată că la vremea aceea, timpurie, deja Evanghelia lui Ioan avea o circulație suficient de mare încât să avem un asemenea fragment. Următorul papirus ca și vechime este papirusul Bodmer, care conține papirusul 66, Evanghelia după Ioan în majoritate, Papirusul 72, 1 și 2 Petru, Iuda și cărți apocrife. Papirusul 75, Luca și majoritatea Evangheliei după Ioan. Următorul manuscris, Chester Beatty, 250 după Hristos. Papirusul 45 conține Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele. Papirusul 46 și mai departe putem trece prin listă. Papirusurile erau cărțile acestea din primele trei secole. În secolul al IV-lea au început să facă codice care seamănă cu cărțile noastre. Și Codex Vaticanus datează din perioada 325-350, este în Biblioteca Vaticanului, 759 de pagini, conține majoritatea Vechiului Testament în traducerea greacă Septuaginta, conține Noul Testament și câteva apocrife. Codex Sinaiticus, pe la 350, are o poveste foarte interesantă. Contele Tischendorf, care era interesat în arheologie, a recuperat 364 de pagini. S-a dus la mănăstirea asta în Sinai, în peninsula Sinai, și vorbind acolo cu călugării care erau, a văzut că unul se duce să aprindă focul, că era cam frig. Și cu ce s-a prins focul? Cu ceva ce arde ușor. Și avea pe acolo niște suluri, niște cărți vechi și să aprindă focul. Și a aprins focul. Tischendorf, care era arheolog, și-a dat seama că este o valoare extraordinară și a recuperat manuscrisele vechi pe care le aveau acolo. Și-a recuperat 364 de pagini din Codex Sinaiticus. Acesta conține mai mult de jumătate din Vechiul Testament, tot Noul Testament, afară de sfârșitul Evangheliei după Marcu și un fragment mic din Evanghelia după Ioan, incidentul cu femeia prinsă în adulter. De ce n-au păstrat oamenii manuscrisele mai mult? Iarăși, fiind la muzeul acesta al primei școli românești, mi-a spus curatorul, mi-arată o carte, zice, cartea asta, care era veche de vreo 300 și ceva de ani, zice, au folosit-o ca și greutate la butoiul de varză. Puneau varza la murat și trebuia să țină capacul cu ceva apăsat și aveau o carte veche. N-au știut că este o carte care efectiv ar valora milioane de lei. Și o foloseau ca și greutate pe butoiul de varză. Nu știau să citească, că era scrisă cu chirilice. Manuscrisele vechi, exista un motiv practic pentru care nu erau păstrate. În momentul în care un manuscris se învechește și cerneala începe să se exfolieze de pe pagină, nu mai este clar, nu mai poți să citești clar, nu mai are valoare. Ce făceau atunci? Făceau o copie identică și în momentul în care aveai o copie care o puteai citi bine, ziceai ce rost are să țin vechitura aia pe care nu o poți citi. Și făceau foc cu ea. De aceea nu s-au păstrat multe manuscrise vechi? Pentru că, din perspectiva lor, copia care era identică cu originalul era mai bună decât originalul pentru că o puteai citi. Originalul care era vechi nu se mai putea citi și de aceea era ars sau era aruncat. Dacă ne uităm la timpul scurs de la original până la cea mai veche copie pe care o avem, pentru Noul Testament am menționat fragmentul acesta din Biblioteca John Rylands, care datează la mai puțin de 50 de ani de la data scrierii. Foarte aproape. Iliada lui Homer și Iliada pentru greci era o carte care e echivalentă cu Vechiul Testament. O carte sacră. 500 de ani de la scriere până la cea mai veche copie. Istoria lui Herodot. Și Herodot a fost probabil cel mai mare istoric al antichității. De la scriere și până la cea mai veche copie, 1400 de ani. Plato, 1200 de ani. Tacitus, 1000 de ani. Nici măcar Cezar n-a avut noroc mai mare și la el sunt 1000 de ani de la data scrierii până la cea mai veche copie. Numărul manuscriselor. Din Noul Testament am arătat că sunt 5686 grecești și peste 19.000 în alte limbi. Din Iliada lui Homer sunt 643, din istoria lui Herodot 8, Plato 7, Tacitus 20, Cezar 10. Vedeți cât de mare este numărul manuscriselor care s-au păstrat în ciuda persecuțiilor, în ciuda încercării de a distruge Evangheliile. Pentru că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească și să-l păstreze. Câteva cuvinte despre reconstituirea textului. O comparație. Coranul a fost scris la dictarea lui Mohamed. Mohamed n-a știut să scrie, dar el spune că a avut niște revelații și a dictat cuiva ca să scrie revelațiile sale. Și mahomedanii se laudă și ei spun, voi creștinii n-aveți un text exact al Scripturii. Noi avem o singură versiune a Coranului. Și adevărat că au o singură versiune. Pentru că unul dintre califi, la vreo 60 de ani după ce a fost scris Coranul, a distrus toate versiunile care nu-i plăceau și a rămas o singură versiune care de atunci este copiată și răscopiată. Cu Noul Testament nu s-a întâmplat așa ceva. Oamenii au copiat și au răspândit textul. Putem să reconstituim originalul dacă, de exemplu, ați găsi fragmentul acesta pe o hârtie. Pe altă hârtie, din aceeași scrisoare copiată de altcineva, găsiți un alt fragment. Mai găsiți fragmentul acesta și încă un fragment. Ați putea reconstitui textul original pe baza fragmentelor pe care le observați? Da. Care e textul original? Mama și frații lui Iisus au venit la el. Acum, eu am făcut exercițiul mai simplu un pic, pentru că noi avem fragmente mai mari. Dar au avut uneori fragmente mari, au existat diferențe în text, dar diferențele au fost de cele mai multe ori diferențe absolut minore, diferențe de ortografie. Eu când am fost la școală am învățat că eu sunt, astăzi sunt. Când am învățat să scriu, se scria totul cu I din I, numai România se scria cu I din A, și asta după 65. Deci au fost schimbări în ortografie. Și la fel, în cursul timpului au fost schimbări în ortografie și există asemenea diferențe între manuscrise datorită unor schimbări ortografice. De asemenea, numele Yeshua sau Iosua este o variantă a numelui Isus. Deci același nume într-o variantă. Cei care au studiat cu atenție variantele spun că textul Noului Testament este reconstituit cu certitudine mai bună de 99,5%. Nici o doctrină esențială nu este afectată de pasajele incerte. Și faptul că au fost răspândite copiile pe o rază foarte mare a făcut să fie imposibil ca cineva să le altereze sau să le distrugă. Constantin cel Mare, chiar dacă ar fi vrut, n-ar fi putut distruge toate exemplarele din Noul Testament, din Evangheliile care nu-i conveneau lui. Prin comparație, textul din Iliada are o certitudine de numai 95%, iar textul din Mahabharata, care este o scriere sfântă indiană, doar 90%. Observați, textul Noului Testament, când ne uităm la el, avem certitudinea că, într-adevăr, ceea ce a scris Matei avem și noi, ce a scris Luca avem și noi. Când citesc cuvintele pe care le-a scris Pavel, știu că sunt exact cuvintele pe care le-a spus Pavel. Câteva cuvinte despre Qumran. Este o greșeală pe care o face Dan Brown și nu-i singura, când spune că la Qumran manuscrisele au fost găsite în anii 50, au fost găsite în anii 47, și nu conțin evanghelii gnostice, cum spune el, ci sunt doar copii, cărți din Vechiul Testament și o serie de cărți ale comunității de esenieni care locuiau în zona aceea. Interesantă povestea descoperirii sulurilor de la Qumran și pentru cei care n-ați auzit-o și nu o știți, să vă spun așa foarte scurt. Un băiețel beduin păștea caprele și caprele știți că le place să se urce și merg repede pe stânci. Și cum s-au urcat caprele acolo pe stânci, băiețelul n-a vrut să se ducă și să le gonească jos, ci a început să arunce cu pietre după ele. Și aruncând cu pietre, una dintre pietre a intrat într-o grotă care era acolo și a auzit că s-a spart ceva. Curios, s-a dus să vadă ce s-a spart și când a ajuns acolo a găsit niște vase de lut, dintre care unul era spart și a văzut că înăuntru erau ceva suluri de piele. A crezut că poate își face niște opinci bune din sulurile acelea, dar nici rost, când le-a luat în mână s-au fărămițat. Au luat totuși ceva din sulurile acelea, după ce au venit și alții, au dat lovitura acolo, au luat din suluri și au dus ca să le vândă la piață pentru că erau negustori de antichități, de lucruri vechi. Și un profesor, cred că a fost american, care s-a întâmplat să fie atunci la Universitatea Americană de acolo, a văzut sulurile și a dat seama de valoarea extraordinară și a încercat să pună mâna pe ele, au intervenit și autoritățile evreiești și, în fine, sulurile sunt acum în posesia guvernului sau autorităților evreiești, într-un muzeu special, sunt tratate foarte cu mare grijă, pentru că sunt extrem de fragile. Ce s-a întâmplat cu sulurile acestea? Ele datează din perioada anilor 50 înainte de Hristos, 50 după Hristos, și conțin, am spus, cărți ale Vechiului Testament plus o serie de cărți ale comunității de esenieni, despre spălări rituale, despre tot felul de obiceiuri pe care le aveau ei acolo. De foarte mare interes a fost sulul cărții lui Isaia. De ce? Capitolul 53 din Isaia este atât de șocant încât mulți evrei au spus: ăsta l-au scris creștinii și l-au strecurat în cartea lui Isaia, dar nu se poate să fie scris de Isaia. Când au descoperit sulul cărții lui Isaia, au fost foarte curioși să vadă, este Isaia 53 acolo sau nu este? Până astăzi, în sinagogile de evrei, citesc Scriptura la rând, capitol cu capitol, în fiecare zi câte un capitol, ajung la Isaia 52 și trec la 54 și sar peste 53. Dar în sulul acestea de la Marea Moartă, în cartea lui Isaia, era capitolul 53. Și când a fost comparat cu textul masoretic, care datează de pe la anul 1000, deci 1000 de ani mai târziu, textul este în esență identic, e o diferență de 4 litere. Un singur cuvânt care este în plus, cuvântul lumină, care apare în textul de la Qumran și nu apare în textul de mai târziu. În decurs de 1000 de ani de copiere și răscopiere, textul a rămas în esență identic. Când au copiat cărțile Noului Testament, au fost copiate cu aceeași grijă, cu aceeași minuțiozitate. Dacă citiți, de exemplu, în cartea lui Josh McDowell, Mărturii care cer un verdict, este acolo descrierea întreagă a ritualului pe care îl urmau scriitorii când copiau sulul cărții sfinte. Când copiau cărțile sfinte, trebuiau să aibă grijă să copieze literă cu literă. Nu cuvânt cu cuvânt, literă cu literă. Hai să vă dau un test. Știți Matei 6:33? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa-i? Nu e așa. Nu toate celelalte, ci toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedeți că memoria ne joacă feste. E bună, dar nu-i perfectă. Pentru ca să nu greșească, când copiau, nu copiau cuvânt cu cuvânt sau câte un verset întreg, ci literă cu literă. Cu atenție ai văzut litera aici, o scrii dincolo. Ai văzut literă cu literă, literă cu literă. Mai mult, n-aveai voie să faci decât cel mult 3 corecturi într-un manuscris. Imaginați-vă, ai copiat sulul cărții lui Isaia, ai făcut deja două corecturi. Trebuia să faci o corectură, să scrii litera nouă și să corectezi. Ai ajuns la capitolul 40, mai ai 26 de capitole de scris. Cu câtă grijă o să copiezi, că ai lucrat deja o săptămână ca să copiezi capitolele alea, foarte mare grijă. Pentru că dacă ai făcut mai multe corecturi, spune, ăsta nu e un bun, ăsta îl dăm să îl citească la grădiniță, dar nu-l mai folosim. Extrem de atenți, extrem de meticuloși în copierea textului. Și faptul acesta vine să ne arate că, într-adevăr, textul pe care îl avem noi este textul pe care l-au scris scriitorii originali. Câteva cuvinte despre autenticitatea Noului Testament. De unde știm că au scris într-adevăr lucrurile așa cum au fost și nu le-au mai înfrumusețat ei câte un pic, așa cum să le placă lor? Spunea Dan Brown că Constantin cel Mare a alterat ca să se potrivească cu ideologia lui. În primul rând, au introdus și au inclus autorii detalii care erau jenante pentru ei. Nu? Gândiți-vă la ucenici. Când Domnul Iisus a fost arestat, ce au făcut ucenicii? Toți au fugit, toți au fost lași. Am citit istoria bisericii scrisă de Eusebiu. Și când vorbește despre Petru, vorbește cu admirație, ca și un gigant al credinței, ca și un om care parcă este de o statură mai mare decât ceilalți. Dar când citești Noul Testament, vezi că Petru și toți ceilalți ucenici au luat-o la fugă. Toma a fost îndoielnic, ucenicii au adormit în Ghețimani, Ioan și cu Iacov au fost certăreți, s-au certat cu ceilalți care să fie șef. Petru totdeauna își exploda, imediat se grăbea să spună câte ceva. Ba mai mult, gândiți-vă Petru, care pentru catolici este înlocuitorul lui Hristos pe pământ, primul episcop al bisericii din Roma. Domnul Iisus, vorbind cu Petru, citim asta în Matei, capitolul 16, spune la un moment dat, înapoi a mea, Satano. Nu era mai simplu să lase asta la o parte, să nu-l jignească pe Petru în felul ăsta? Dar faptul că toate aceste detalii sunt incluse, arată că oamenii n-au încercat să înfrumusețeze lucrurile, ci le-au redat exact așa cum s-au petrecut. Apoi, gândiți-vă că au inclus detalii jenante despre Domnul Iisus. Citim în Marcu 3:21. Familia lui a venit să-l caute, să-l ducă acasă, pentru că a zis și-au ieșit din minți. Frații lui n-au crezut în el, ne spune Ioan. Ioan 6:66, după ce Domnul Iisus le spune, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viața în voi înșivă, mulți ucenici l-au părăsit, au zis, asta e prea de tot. Multe am auzit, asta e prea de tot. Și Domnul Iisus le spune și celorlalți, voi nu vă duceți? Ioan 7:12, l-au considerat amăgitor. Matei 11:19, citim că îl critică pe Domnul Iisus, zice, Ioan a venit, nici mâncând și nici bând, și a zis, e demonizat. A venit fiul omului și zice, stai un mâncăcios și un băutor de vin. Era mai simplu să lase lucrurile astea la o parte. Gândiți-vă apoi la faptul răstignirii. Blestemat este oricine este atârnat pe lemn, spune textul din Deuteronom. Și totuși, lucrul acesta este inclus și este proeminent în Evanghelii. Un alt lucru. Gândiți-vă la afirmațiile Domnului Iisus care sunt foarte greu de aplicat. Când spune Domnul Iisus, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Gândiți-vă ce spune despre divorț. Spune Dumnezeu de la început a zis să fie soț și soție, bărbat și femeie, să nu fie divorț. Și ucenicii când aud asta, zic, Doamne, acum chiar nu se poate? Știți ce spun acolo Matei 19:10? Ucenicii au zis, da, dacă e așa, ce rost mai are să te însori, dacă nu poți să-ți lași nevasta? Domnul Iisus stabilește un standard înalt și spune, așa trebuie să trăiți. Matei 5, 39-45, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, du-te două. Și asta se referea specific la soldații romani care îi puteau obliga să ducă o milă de loc echipamentul lor. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Și nu-i ușor. Matei 5:48, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, fiți și voi desăvârșiți. Vedeți? Afirmații care sunt greu de aplicat. De ce le includ? N-ar fi fost mai simplă viața noastră să lase afară partea asta cu nu judecați pe alții? Era mai simplu. Dar au fost fideli învățăturii Domnului Iisus. Așa a spus Domnul Iisus, așa au scris. Gândiți-vă apoi la altceva. Afirmații greu de înțeles ale Domnului Iisus. Când spune Domnul Iisus despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni. Nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Explicați acum cum se poate Fiul să nu știe, ci numai Tatăl, dacă Fiul, Duhul Sfânt și Tatăl sunt una. Săracii teologi au încărunțit încercând să explice lucrurile astea. Nu? Omenește vorbind, era mai simplu să le lase la o parte. Dar pentru că Domnul Iisus a spus cuvintele acestea, au fost incluse în Evanghelie. Gândiți-vă apoi la agonia din Ghețimani. Când Domnul Iisus spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Păi stai puțin, dar nu pentru asta ai venit? Sau, cea mai tulburătoare expresie pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce le-au inclus asta în Evanghelie? Pentru că le-a spus Domnul Iisus. Ei nu s-au gândit cum să le explice, ci s-au gândit, așa a spus, așa vom scrie. Gândiți-vă apoi că există detalii divergente. Câți îngeri au fost la mormânt în dimineața învierii? Matei menționează 1, Ioan menționează 2. Convertirea lui Saul, relatată de 3 ori în Faptele Apostolilor, și există diferențe mici între acestea. Sau, câte femei au fost la mormânt și care au fost la mormânt? Nu? Citești într-o Evanghelie, spune că a fost Maria Magdalena și cealaltă Marie, alta spune Maria Magdalena, Maria Salome, alta spune femeile care veniseră din Galileea și altele. Există diferențe, sunt explicabile și nu sunt contradicții între unele și altele. Dar faptul că există diferențe ne arată că Matei, Marcu, Luca și Ioan nu s-au adunat într-o zi în birou și să zică, hai băieți să vedem cum scriem aici. Câte femei au fost la mormânt? Care au fost? Hai să spunem. Și să scrie toți exact la fel. Când oamenii sunt chemați astăzi la judecată, mi-au povestit unii care au trecut peste graniță, că i-au luat la anchetă și au întrebat, cum a fost, cine v-a spus, cum ați știut și dacă erau diferențe între mărturiile lor, căpătau. Pe de altă parte, dacă erau exact identice, așa nu se poate. V-ați înțeles. Și iară nu era bine. Trebuie să fie dovada aceasta autenticității tocmai în faptul că există variații care arată că e vorba despre oculari. Un alt lucru, simplitatea relatărilor din Noul Testament. Vreau să vă dau un fragment din Evanghelia lui Petru care descrie învierea. Evanghelia lui Petru, Evanghelie gnostică apocrifă de pe la anul 70. Spune așa în descrierea învierii. Dimineața de vreme l-a răsărit, a venit o mare mulțime din Ierusalim și din ținuturile învecinate ca să vadă mormântul sigilat. Dar în timpul nopții, înainte de zorii zilei Domnului, în timp ce soldații stăteau de pază, doi câte doi în fiecare strajă, s-a auzit un sunet puternic din cer și i-au văzut cerurile deschise și s-au coborât din cer doi bărbați strălucind cu o lumină mare și s-au apropiat de mormânt. Piatra care fusese la ușă s-a rostogolit la o parte singură și mormântul a fost deschis și cei doi tineri au intrat înăuntru. Când soldații au văzut lucrul acesta, l-au trezit pe sutași și pe bătrâni, căci ei erau acolo ca să păzească. În timp ce spuneau cu glas tare lucrurile pe care le văzuseră, au văzut trei bărbați ieșind din mormânt, doi dintre ei susținând pe al treilea și o cruce îi urma. capul celor doi pe care i-a văzut ajungea până la cer, dar capul celui care era dus de ei a trecut mai departe de cer. Și a auzit o voce, și a auzit din cer o voce care a spus: ai predicat celor care dorm? Răspunsul care s-a auzit venind din cruce a fost: da. Evanghelia lui Petru. Uitați-vă la simplitatea relatării din Evanghelia scrisă de Ioan. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată că v-am spus aceste lucruri. Nu-i niciun om a cărui cap să treacă dincolo de nor, nici o cruce care să vorbească și nici alte lucruri care sunt evident adausuri mitologice. O relatare simplă. Și tocmai aici vedem autenticitatea scrierilor. Colin Hammer este un istoric care a examinat cartea Faptele Apostolilor, în special din capitolul 13, înainte de încep călătoriile misionare ale lui Pavel. Și s-a uitat la detalii geografice, la detalii istorice. Și el menționează într-o carte a sa 84 de detalii care arată că, într-adevăr, în cele mai mici detalii, scrierea aceasta este corectă. Chiar și adâncimea apei în apropiere de insula Malta este redată cu exactitate în Faptele Apostolilor. Vă aduceți aminte când erau aproape să naufragieze, au lăsat o sondă ca să vadă cât de adâncă este apa. Și după distanța care erau de mal, s-au dus și au măsurat și au zis: într-adevăr, atât e de adâncă apa. Pentru că Luca a fost acolo alături de Pavel și a văzut tot ce s-a întâmplat. Și când scrie, scrie o istorie exactă a lucrurilor care s-au petrecut. Craig Blumberg face același lucru pentru Evanghelia după Ioan și sunt 59 de detalii care indică autenticitatea Evangheliei după Ioan. Dar spun unii: bine, astea sunt Evanghelii. Astea sunt într-un fel scrieri care e propagandă, pentru că creștinii au scris propagandă creștină. Au scris și alții ceva despre Iisus. Iosif Flaviu a trăit a murit în 93 și avem un citat din scrierile lui: Tacitus, Pliniu cel Tânăr, Suetoniu, Talus, chiar și în Talmud există referiri la Domnul Iisus, Marabar, Serapion și doar pe scurt, Iosif Flaviu, și citatul acesta este luat dintr-o versiune arabă a scrierii sale. Iosif Flaviu a scris o istorie a evreilor, războaiele evreilor, și spune cam așa: în vremea aceea a trăit un om înțelept numit Iisus. Purtarea lui a fost bună și era cunoscut ca un om virtuos. Mulți oameni dintre evrei și din alte popoare au devenit ucenicii lui. Cei care au devenit ucenicii lui nu au abandonat urmarea lui, i-au spus că li s-a arătat la 3 zile după răstignirea sa și că era viu. De aceea, poate că el a fost Mesia despre care profeții au spus lucruri minunate. Iosif Flaviu, care n-a fost creștin, a fost de fapt în slujba împăratului roman. Tacitus, în Anale, în o scriere istorică a sa, vorbește despre Hristos care a suferit pedeapsa capitală în timpul domniei lui Tiberius din porunca unui procurator, Pontius Pilat. În Talmud, în secțiunea Sanhedrin, din jurul anului 200, spune: în ajunul Paștelor, Iesu a fost atârnat, deoarece a practicat vrăjitorie și a atras pe Israel la apostazie. Iesu este varianta iudaică a numelui Iisus, A fost acuzat că a practicat vrăjitorie, pentru că a făcut minuni. A fost acuzat de apostazie, că trage, că îndepărtează pe oameni de la Dumnezeul lui Israel, pentru că n-a ținut sabatul și toate celelalte lucruri. Iulius Africanus spune: o întunecime cu totul înfricoșătoare s-a lăsat asupra întregii lumi, un cutremur a despicat pietrele și multe locuri din Iudeea și din alte părți au fost prăvălite. În cea de-a treia carte a istoriei sale, Talus socotește această întunecime, fără niciun temei, după cum ni se pare, drept o eclipsă a soarelui. Talus, care a scris mai devreme, pe anul 52, socotea că a fost o eclipsă de soare la răstignirea Domnului Iisus, dar Iuliu Africanul spune, nu se poate să fi fost așa ceva. Marabar Serapion scrie fiului său: cu ce s-au ales evreii trimițându-l la moarte pe înțeleptul lor împărat? N-a trecut mult și regatul lor s-a năruit, împăratul cel drept a rămas prin învățătura dată oamenilor. Dacă ar fi să ne uităm doar la surse necreștine, ce informații despre viața Domnului Iisus avem? În primul rând, că a fost din Nazaret, că a trăit o viață plină de înțelepciune și virtute, că a fost răstignit în Palestina în perioada Paștelui, în timpul domniei lui Tiberiu, fiind considerat regele iudeilor. Iudeii ucenici au crezut că a înviat din morți, a făcut lucruri neobișnuite și dușmanii l-au acuzat de vrăjitorie și apostazie. Ucenicii s-au răspândit chiar și până în Roma. Ucenicii lui au respins politeismul și se închinau lui Iisus ca unui Dumnezeu. Deci, fără să facem apel la Noul Testament, doar din surse necreștine, avem toate aceste informații care toate sunt în armonie cu învățătura Noului Testament. Care e concluzia? Istoricitatea Domnului Iisus este incontestabilă. Autorii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Petru, Pavel, Iacov, Iuda, au fost toți în apropierea Lui, L-au cunoscut direct și au mărturisit despre El. Cărțile Noului Testament sunt confirmate ca fiind autentice, transmiterea este fidelă, Noul Testament e adevăr, Codul Da Vinci e ficțiune. Petru le scrie fraților și le spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl slavă și cinste atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În același capitol, câteva versete mai târziu, Petru spune: nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Scriindu-i tânărului Timotei, Pavel îi spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. De ce? Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iată de ce au scris oamenii aceștia. Pentru ca omului Dumnezeu, și aceasta se referă la noi, care îl cunoaștem pe Domnul Iisus, să fim desăvârșiți, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Lucrurile acestea, spune Ioan, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Nu o poveste, nu o fantezie, o istorie, un adevăr. Un adevăr de care depinde eternitatea fiecăruia dintre noi. Avem certitudinea că această carte, Scriptura, când o luăm în mână, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar conține cuvântul lui Dumnezeu, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Și avem certitudinea că atunci când evangheliștii au vorbit, ne-au dat exact cuvintele Domnului Iisus. Ce a spus El? Cuvintele care dau viața. Vedeți? Putem avea cel mai mare respect față de Scriptură. putem să știm toate informațiile astea despre veridicitatea și acuratețea și autenticitatea și toate astea. Și să fie doar o altă carte care stă undeva pe un raft și duminica o luăm frumos și eventual mergem la biserică sau... Cuvântul ăsta este cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător, care e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, care judecă simțirile, judecă gândurile inimii, care are puterea să-mi descopere pe Dumnezeul adevărat. Și toată săptămâna aceasta am avut dorința să ajungem aici și să mergem un pas mai departe. Să proclamăm adevărul lui Dumnezeu. Să știți că aveți o bază solidă. Puteți să credeți ce scrie în cuvântul acesta. E dovedit adevărat. Este un cuvânt autentic, un cuvânt adevărat, un cuvânt pe baza căruia putem să trăim în fiecare zi. Sfânta Scriptură e deschisă, spune o cântare. Ea poate îndrepta calea. Prin ea oricine în lume poate afla fericirea. Și această fericire, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să o găsească fiecare dintre dumneavoastră, cei care o aveți, să o trăiți cu bucurie, să se vadă zâmbetul pe fețele dumneavoastră. Cei care încă n-ați primit și nu v-ați pus încrederea în Domnul Iisus, să o faceți în seara aceasta. Foarte simplu. Trebuie doar să vii înaintea Lui și să-i spui, Doamne Iisuse, dau seama că mi-am stricat viața și am păcătuit, am făcut ce este rău înaintea Ta. Te rog, iartă-mă pentru ce a fost rău. Te rog, schimbă-mă. Și când vii cu rugăciunea aceasta, El face lucrarea Lui pe care numai El o poate face. Să transforme, să nască din nou. Haideți să venim înaintea Lui în rugăciune și în seara aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat cuvântul Tău, pentru ca prin El să cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca și Dumnezeu și prin credința în El să avem viața. Te rog, Doamne, umple-ne pe fiecare de credință. Umple-ne, Doamne, de entuziasm în urmarea Ta. Am vrea, Doamne, să fim oameni cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Am vrea așa de mult, Doamne, în trăirea noastră în fiecare zi să se vadă o credință care e vie. Te rog, Doamne, ca să cercetezi Tu și pe aceia care în seara aceasta poate au încă îndoieli și incertitudini. Doamne, Te rog ca să le vorbești. Te rog ca să-i apropii de crucea Domnului Iisus, pentru ca acolo să găsească iertarea de păcat și viața veșnică. Te rugăm revarsă, Doamne, harul Tău asupra întregii adunări. Te rugăm în numele și pentru meritul Domnului Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Amin.